Πρώτο πρόγραμμα.
Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. The crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. Life's creation. I make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest thing I'm ever.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου και ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει τα ηνία και τα σκύπτρα της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για δύο πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά θέματα που έχουν σχέση βέβαια με το θέατρο. Να πω όμως πρώτα ότι εδώ στο στούντιο κοντά μας είναι η Δέσποινα Σαρκίρη, η οποία υποστηρίζει την επικοινωνία μας. Στο στούντιο είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές ξεκινήσαμε με το Heroes, ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Είναι η σουηδική συμμετοχή του 2015 στον διαγωνισμό της Eurovision. Θα ακούσουμε μουσική από τον διαγωνισμό, όμως τώρα θα σας γνωρίσω τον καλεσμένο μου. Είμαι πολύ χαρούμενη για την τιμή να μιλήσω με έναν καλό φίλο της εκπομπής και έναν πολύ αξιόλογο και ταλαντούχο καλλιτέχνη. Και βέβαια πρόκειται για τον κύριο Μάνο Καρατζογιάννη, που είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης και θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή την παράσταση στην οποία συμπροταγωνιστεί, την οποία και σκηνοθετεί και συνυπογράφει τη σκηνοθεσία με την Ερμίνα Κυριαζή. Τον υποδέχομαι, τον καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Καρατζογιάννη.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και φυσικά μιλάμε για την εξαιρετική παράσταση «Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη. Οπότε λόγος είναι σε εσάς, σας δίνω το λόγο να μιλήσουμε για την παράσταση και για την επάνωδό της πάλι, έτσι, γιατί είναι ο δεύτερος χρόνος παραστάσεων.
Ακριβώς, είναι ο δεύτερος χρόνος φέτος. Ξεκινήσαμε πέρυσι, το έργο αυτό γράφτηκε πριν από 20 χρόνια, έχει μια μεγάλη ιστορία. Ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο πρώτη φορά στη σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη. Το ρόλο του Λευτέρη τότε κράταγε ο αδικοχαμένος Κωνσταντίνος Παπαχρόνης, που αφιερώνουμε την παράσταση στη μνήμη του, το δικό μας το ανέβασμα. Στη συνέχεια το ανέβασε η Άννα Ιβαγενά, παρουσιάστηκε και στο εξωτερικό και σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα της χώρας, πιο πρόσφατα στην Καλαμάτα από το Γιάννη Μαργαρίτη. Και τώρα μαζί με την Ερμίνα Κυριαζή σκηνοθετούμε το έργο ξανά, το διαβάζουμε σε ένα σύγχρονο ανέβασμα πάλι, μαζί με τη Στέλλα Κίκα στο ρόλο της μάνας, τον Δημήτρη Πασά στο ρόλο του Αντώνη, του αδερφού μου στην παράσταση, και την Ελένη Σακά.
Ναι.
Είναι ένα έργο που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά του θεατή, και εμείς επιχειρήσαμε να το ανεβάσουμε και με πολύ χιούμορ μέχρι να συνταράξει τις ψυχές μας το φινάλε κάθε φορά της παράστασης. Παρακολουθούμε μια οικογένεια που μεταναστών που έχουν έρθει από τον Τμπιλίσι, από την Τυφλίδα. Ο ένας γιος, ο Λευτέρης, είναι στην αρχή, έχει μόλις εκδηλώσει σχιζοφρένεια. Και αυτή είναι και οι δύο πόλοι του έργου. Από τη μία είναι η μετανάστευση και ο μη τόπος, και από την άλλη είναι τα θέματα της ψυχικής υγείας και ένας άλλος μη τόπος που εκεί καλείται να αντιμετωπίσει ο Λευτέρης. Και όλα αυτά συνδέονται με το πιο βασικό εργαλείο του θεάτρου, που είναι η μνήμη. Ο Λευτέρης νοσταλγεί την πατρίδα του, όπως και η μάνα. Ο Αντώνης πρόκειται να παντρευτεί, και αυτό είναι και το συμβάν στο έργο, δηλαδή φέρνει την ύφη μέσα στο σπίτι, την Νατάσα από τη Λάρισα, και αλλάζουν όλες οι ισορροπίες μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια.
Μάλιστα. Και είναι και η λέξη γάλα, που και αυτή έχει τη σημειολογία της, από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου που μας έχετε στείλει.
Που σημαίνει μαλακό στα ρώσικα. Είναι αυτό το γάλα που όλοι αναζητούμε. Εγώ συμπτωματικά έτυχε να μην θυλάσω. Γιατί γεννήθηκα πρόωρος. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι που από παιδί το.
Έχετε αυτή την αίσθηση, την έλλειψη,
Νομίζω, φοβάμαι πως ναι.
Υποσυνείδητα, έστω υπάρχει.
Υποσυνείδητα υπάρχει κάτι που έχει γραφεί μέσα μου. Αλλά κυρίως θελήσαμε να ανεβάσουμε αυτό το έργο τώρα, γιατί αναζητούμε όλοι σε μια εποχή σκληρή όπως η σημερινή, είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα έτσι κι αλλιώς, αυτή τη τρυφεράδα, αυτή τη τρυφερότητα που το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη υποβάλλει.
Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω εδώ στην εκπομπή το 24 με τον συγγραφέα, με τον κύριο Κατσικονούρη, και ήταν πολύ έτσι ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε από την πλευρά του συγγραφέα. Πάντα από την πλευρά του σκηνοθέτη υπάρχει και ένας νέος επαναπροσδιορισμός του έργου και μια πάντα πιο φρέσκια ματιά, και πάντα έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που αισθητοποιεί το κείμενο. Οπότε εσείς τώρα να δούμε πώς το επεξεργαστήκατε εσείς και ποιο είναι αυτό το στοιχείο που σκηνικά εκτιμάτε ότι εσάς σας συγκίνησε, έτσι ώστε να βγει και στη σκηνή και να αποδοθεί από τους ερμηνευτές.
Εμένα
υπάρχει κάποιο
πολλά
συγκεκριμένο στοιχείο?
Με συγκινούν οι ανθρώπινες σχέσεις πάνω απ' όλα, και κάθε φορά εστιάζω σε αυτό και με οδηγώ πάντα το κείμενο. Και σκαλίζοντας το κείμενο, ο σκοπός είναι κάθε φορά να καταθέσουμε η δημιουργική ομάδα, οι ερμηνευτές, η σκηνοθεσία, αλλά και ο σκηνογράφος, ο Άγγελος Αγγελής, ο φωτιστής, ο Άγγελος Παπαδόπουλος, ο μουσικός, ο νέος Κλεισνοφυτίδης και ο βοηθός σκηνοθέτη, ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου, να καταθέσουμε όλη τη σκέψη μας να έρθουμε πιο κοντά. Θεωρώ στη συγκεκριμένη παράσταση πολύ βασικό το σκηνικό, που μικραίνει κι άλλο τη σκηνή του θεάτρου Σταθμός, τη Βίκτορα Σουκώ στο Μεταξουργείο, και φέρνει πιο κοντά τους ηθοποιούς με τους θεατές. Και βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα πραγματικά να ασφικτιούν, πραγματικά τα δραματικά πρόσωπα του έργου, για να χρησιμοποιήσω τη φράση που σήμερα έχουμε στο μυαλό μας, να αναζητούν και εκείνα το δικό τους οξυγόνο.
Και σήμερα είναι μια πολύ συγκεκριμένη μέρα, πολύ δύσκολη και πολύ δραματική λόγω όλων αυτών που παρακολουθούμε κιόλας, και την πορεία στο Σύνταγμα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια φράση μέσα στο έργο, ναι, στο τέλος, που είναι όλα σαν να οδηγούν σε αυτήν. Που λέει ο Λευτέρης, αυτό θέλω, θα ήθελα να μπορούσε να ξαναγίνει. Και του λέει ο αδερφός του, τίποτα δεν ξαναγίνεται, ρε Λευτέρη. Και λέει ο Λευτέρης, είναι αλήθεια λοιπόν πως τίποτα δεν ξαναγίνεται. Γιατί κάθε στιγμή φεύγει. Και οι άνθρωποι με στην ευαισθησία μας την νοσταλγούμε. Υπάρχει νόστος, υπάρχει άλγος. Για τα χαμένα πρόσωπα, για τους ανθρώπους. για αυτές τις στιγμές ζεστασιάς που ζήσαμε και έχουν φύγει ανεπιστρεπτοί.
Έτσι είναι, και ευτυχώς που υπάρχει το θέατρο και γενικότερα η τέχνη, και που υπάρχουν και καλλιτέχνες, οι ευαίσθητοι άνθρωποι, οι ευαίσθητοι αυτοί δέκτες και πομπή, που μπορούν να μεταφέρουν κάποια μηνύματα με έναν πολύ άμεσο τρόπο. Αυτό είναι και η μεγάλη δύναμη του θεάτρου.
Και αυτό είναι και η αξία του έργου, γιατί πέραν του έντονου συναισθήματος, το οποίο έχει γραφεί του Βασίλη Κατσικονούρη, είναι ένα έργο άλλωστε που το έχουν δει πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, τα ανεβάσματά του και στο εξωτερικό. Έχει και ανήκει σε αυτό το έργο που σε αυτό το είδος θεάτρου που αγαπούσε πάρα πολύ ο Κάρολος Κουν, το θέατρο του κοινωνικού προβληματισμού, εκεί που ενέταξε δηλαδή ο ίδιος τον Ιάκωβο Καμπανέλη και τη Λούλα Αναγνωστάκη. Και μιλάει ουσιαστικά για το πώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα στις κοινωνίες. Ή για να είμαι πιο αισιόδοξος, ειδικά λόγω της μέρας, πόσο πρέπει να παλεύουμε για να αλλάξουν κάποια πράγματα στις κοινωνίες και στις σύγχρονες δημοκρατίες.
Βέβαια. Και τώρα, μια που μιλάμε και για τη σκηνοθεσία και γενικότερα με αφορμή το έργο αυτό, αλλά να σταθούμε και στην δική σας πορεία, γιατί και όταν ξαναμιλήσαμε αναφέρθηκα, επειδή είστε από τους καλλιτέχνες οι οποίοι πραγματικά και έχουν μια πολύ δημιουργική σχέση με τον χώρο, με το θέατρο, και είναι ευλογία το γεγονός ότι έχετε πάρα πολύ καλές συμμετοχές και παρουσία γενικότερα, τόσο κυρίως φυσικά ως σκηνοθέτης και ηθοποιός, αλλά έχετε ασχοληθεί με τη συγγραφή, διδάσκεται σε δραματική σχολή. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε σχέση με την επιλογή των έργων που ανεβάζετε και που προτείνετε, γιατί έχετε δουλέψει και στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο Εθνικό Θέατρο, σε Διπεθέ και σε ελεύθερη σκηνή. Ποιος είναι ο προσανατολισμός και την επιλογή των έργων που σας ενδιαφέρει να σκηνοθετείτε?
Στο Θέατρο Σταθμό, στο οποίο διευθύνω καλλιτεχνικά τα τελευταία 8 χρόνια, οπότε εκεί αποφασίζω το ρεπερτόριο, έχουμε τρεις θεματικές σταθερές. Η μία είναι το νεοελληνικό έργο, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν μπορεί να υπάρξει νεοελληνικό θέατρο χωρίς νεοελληνικό έργο. Είναι παρακαταθήκη από τον Κάρολο Κουν αυτή η πεποίθηση, ο οποίος μας γνώρισε όλους αυτούς τους μεγάλους Έλληνες δραματουργούς, τον Καμπανέλη, την Αναγνωστάκη, τον Διαλεγμένο, τον Σκούρτη, τον Κεχαΐδη και άλλους πολλούς. Σε αυτό το πλαίσιο φέτος παρουσιάζουμε το Γάλα και το ΚΙΑΚ του Δημοσθένη Παπαμάρκου, που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ντέλλας.
Και αυτό εξαιρετικό, εξαιρετικό κείμενο πραγματικά.
Εξαιρετική παράσταση του συναδέλφου και εξαιρετικό έργο. Και αυτό είναι ένα έργο σταθμός. Παίζονται σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο με το Γάλα. Παίζεται. Και η δεύτερη θεματική είναι η ετερότητα. Δηλαδή έργα που έχουν να κάνουν με τη διαφορετικότητα. Εκεί εντάσσεται βέβαια και το Γάλα, εντάσσεται και το Όταν μεγαλώσα γινόταν αναμούσχορη, που παρουσιάζουμε φέτος τον Νταβίτ Λελέλο, που έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα της ταυτότητας και του προσανατολισμού. Και παλιότερα έργα που έχουμε ανεβάσει, οι Φυλές της Ναρέιν, όπου ο κεντρικός ήρωας ήταν ο γενετής κοφός Μπίλι, το Όπως πάει το ποτάμι του Μάρτιν Σέρμαν.
Και
η τρίτη ενότητα είναι τα μικρά κλασικά, πώς μπορούμε δηλαδή να παρουσιάσουμε σε μια σκηνή 5x8, όσο είναι η σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, του ανακαινισμένου πλέον Θεάτρου Σταθμός, κλασικά έργα, όπως είχαμε κάνει το Ταρτούφο, ή όπως ανεβάσουμε φέτος μετά το Πάσχα στη σκηνοθεσία Κώστα Παπακοσταντίνου το Βικτόριο, τα παιδιά στην εξουσία του Βιτράκ, 50 χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα από το Θέατρο Τέχνης. Το πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτό το ρεπερτόριο αναζητώντας πιο σύγχρονους τρόπους έκφρασης, καινούργιες φόρμες. Μια παράσταση που παίζεται αυτή τη στιγμή μεγάλη επιτυχία, θεωρώ ότι αγγίζει και τις τρεις θεματικές μας, είναι οι γριές που μαζεύουν τη Τσουκνίβα του Κωνσταντίνου Ντέλλα, σε συμπαραγωγή με το Θεσσαλικό Θέατρο και την Εξπεριμέντα. Οπότε κάθε φορά κινούμαστε σε αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες.
Ναι. Σε αυτό το συγκεκριμένο έργο, στο Γάλα, που συζητάμε σκηνοθετικά, υπάρχει κάποια πιο έτσι καινούρια οπτική σε σχέση, γιατί δεν πάβει να είναι ένα ρεαλιστικό έργο, αν δεν κάνω λάθος.
Σίγουρα είναι μια παράσταση που αναδεικνύει το χιούμορ του έργου. Το ναι. έχει εντοπίσει και ο ίδιος ο συγγραφέας και οι θεατές. Ναι. Το οποίο για μας είναι πολύ βασικό και όταν πραγματικά οι οικογένειες έχουν βιώσει τέτοιες δυσκολίες, αυτό που τους κρατάει είναι το χιούμορ. Mm-hmm. Όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που δεν καλούνται να το αναπαραστήσουν, αλλά πραγματικά το αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, καταφεύγουν συχνά στο χιούμορ για να αντέξουν.
Βέβαια. Και είναι και ισχυρό απλό αυτό.
Ακριβώς. Στις ζωές όλων μας.
Στις ζωές όλων μας και καμιά φορά το ξεχνάμε, βέβαια. Νομίζω ότι...
Και είναι και ελληνικό στοιχείο.
Ναι.
Εγώ ένα από τα στοιχεία που εκτιμώ στον Έλληνα ακόμα είναι το χιούμορ του.
Ναι, και ένας σαρκασμός με την καλή έννοια, ένας αυτοσαρκασμός κάποιες φορές που κι αυτό είναι λυτρωτικό.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί όταν έχεις να ασχοληθείς με τόσο δύσκολα θέματα και οδυνηρά, όπως αναφερθήκατε και στο θέμα της ετερότητας αυτής, η οποία βασίζεται στο θέμα της ψυχικής υγείας, που είναι και ένα, αυτό είναι και ένα πολύ δύσκολο θέμα, εκεί επάνω δεν πώς μπορείς να το βιώσεις αυτό στην καθημερινότητα? Και πολλοί άνθρωποι το βιώνουν, βέβαια, ενώ οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
Και το θέμα της ετερότητας, είτε αφορά την ψυχική υγεία, είτε στον σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε στην καταγωγή, στο φύλο, σε οποιαδήποτε τύχη της προσωπικότητας του ανθρώπου, είναι πολύ βασικό για τη δημοκρατία που όλοι ονειρευόμαστε. Δεν μπορείς να μη σέβεσαι την προσωπική ιστορία του διπλανού σου και να μιλάς για δημοκρατία και να καταφεύγεις επαναστατικά τη στάτα. Είναι κάτι που στη μικροκλίμακα, στην ιδιωτική μας ζωή, μπορούμε να το υπερασπιστούμε πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα.
Ναι. Εσείς πιστεύετε, νιώθετε ότι υπάρχει κάποια έτσι πιο καλή αντιμετώπιση σε αυτή την κατεύθυνση στην κοινωνία μας σήμερα? Και δεν αναφέρομαι τόσο στη διεθνή σκηνή μόνο και στα τελευταία γεγονότα, αλλά νομίζω γενικά.
Πιστεύω πως στην Ευρώπη, παρά την άνοδο της ακροδεξιάς τελευταία, υπάρχουν πολύ σημαντικές φωνές και πολύ σημαντικές φωνές στο θέατρο, που είναι το αντικείμενό μου εκ των πραγμάτων. Ναι. Και γι' αυτό μπορώ να μιλήσω με μεγαλύτερη σιγουριά, που εστιάζουν σε αυτή τη δραματουργία, σε δραματουργία που αναδεικνύει τη διαφορετικότητα. Μπορώ να θυμηθώ το «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα» που πρωτοπαίξαμε στη σκηνοβασία Τάκη Τζαμαριά του Σάιμον Στίβεν, στο Θυσίον και στο Ακυρών Βήμα πρώτα, το «Τις φυλές» που ανέφερα, τη «Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνει» στη Σονέλα Βόρπης που ανέβασαν και φεζολάρι σε εμάς, το «Πώς πάει το ποτάμι» που παρουσιάσαμε με το Περικλή Μουστάκη στη σκηνοβασία του Γιάννη Λοντάρη και στη μετάφραση του Αντώνη Πέρι. Είναι έργα σύγχρονα, γι' αυτό τα αναφέρω, από σπουδαίες φωνές.
Και είναι πολύ σπουδαία η επιλογή που κάνετε και γίνεται και με έναν τρόπο πολύ συστηματικό και πολύ σωστό, με την έννοια ότι δεν προβάλλεται με έναν τρόπο, αν θέλετε έτσι, εντυπωσιασμού. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά επί της ουσίας.
Είναι κάθε φορά η προσέγγιση μας αισθηματική. Κάτι που, παρά το γεγονός ότι λείπει στις μέρες μας, θεωρώ ότι ίσως και γι' αυτό το αναζητούμε όλοι. Ναι. Αναζητούμε όλοι αυτό το γάλα να πιούμε.
Βέβαια. Και γι' αυτό έχει γίνει και τόσο ανάρπαστη αυτή η παράσταση γενικότερα και το ίδιο το κείμενο του κυρίου Κατσικονούρη.
Ναι. Είμαστε κι εμείς πολύ ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση.
Ο δικός σας ο ρόλος?
Είναι ένα δώρο για μένα.
Βέβαια. Σίγουρα.
Είναι ένα μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Βασίλης ο Κατσικονούρης, γιατί είναι ένα έργο που το είχαν ζητήσει και αρκετά θέατρα και αρκετοί συνάδελφοι. Μας το εμπιστεύτηκε, συνεργαστήκαν πολύ καλά και συνεχίζουμε με πολύ αγάπη κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 το απόγευμα.
Ναι, θέλετε να μιλήσουμε και για την ταυτότητα της παράστασης, να πούμε και για τους συνεργάτες σας?
Θα τους αναφέρω άλλη μια φορά, με χαρά. Στη διανομή, Στέλλα Αγγίκα στο ρόλο της μάνας, Αντώνης είναι ο Δημήτρης Πασάς, Λευτέρης είμαι εγώ, η Ελένη Σακά είναι στο ρόλο του καταλήτη της Νατάσας, της μνηστής του αδερφού μου, του Αντώνη. Με την Ερμίνα Κυριαζήση σκηνοθετούμε το έργο, υπογράφουμε μαζί τη σκηνοθεσία. Η Ερμίνα σκηνοθέτησε μαζί με τον Γιώργο τον Ινιό πέρυσι και προπέρυσι το Τιτάχ και φέτος σε εμάς το μονόλογο «Η ερημιά του τερματοφύλακα» του Βασίλη Κατσικονούρη επίσης. Φωτισμοί Άγγελος Παπαδόπουλος, Άγγελος Αγγελής, σκηνικά κοστούμια, μουσική Νεοκλής Νεοφυτίδης και βοηθός σκηνοθέτη ήταν ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου.
Ωραία. Νομίζω τα είπαμε όλα. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι ακόμα. Έχουμε ξεχάσει κάτι.
Να πούμε ότι το θέατρο Σταθμός βρίσκεται στη Βίκτορου Σούκο 55, για όσους δεν το ξέρουν, στη πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το σταθμό του μετρό Μεταξουργείο, στην έξοδο του Ελιγιάννη.
Πολύ ωραία και είναι και πολύ ωραίες ώρες έχετε επιλέξει, ειδικά Σάββατο και Κυριακή που είναι 6. Είναι πολύ ωραία ώρα γιατί πραγματικά μπορεί κανείς να κάνει ένα θαυμάσιο περίπατο, να δει την παράσταση και μετά να απολαύσει και κάτι ακόμα.
Και είναι και ένα έργο για όλη την οικογένεια.
Ναι.
Δηλαδή και για παιδιά γυμνασίου και λυκείου έρχονται με τους γονείς τους και επειδή έχει όλα αυτά τα μηνύματα αλλά και όλο αυτό το χιούμορ και τη συγκίνηση το ευχαριστούνται πολύ κάθε φορά.
Πολύ ωραία και φαντάζομαι ότι η ανταπόκριση είναι μεγάλη ήδη. Ε?
Ναι, είναι και ηλεκτρονικά μπορούν να κλείσουν οι θεατές που μας ακούν, οι ακροατές που μας ακούν στο more.com τα εισιτήριά τους.
Ωραία και μέχρι πότε θα παίζετε, θα πάει η σεζόν, έτσι δεν είναι?
Θα πάει η σεζόν, θα φύγουμε αρχές Απριλίου να πάμε στην Καβάλα να κλείσουμε εκεί τη σεζόν.
Στο Διπεθέ?
Στο Διπεθέ.
Πάρα πολύ ωραία, τέλεια.
Στη σκηνή Αντιγόνη Βαλάκου.
Ναι, ναι. Ωραία, σας εύχομαι το καλύτερο.
Και εγώ κάθε καλό από καρδιάς.
Και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή χρονιά, γεια σας.
Επίσης.
Και με την συζήτησή μας με τον κύριο Μάνο Καρατζογιάννη, μια που αναφερθήκαμε σε αυτή την εξαιρετική παράσταση «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη και αναφερθήκαμε και στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, Στην Τυφλίδα ακούσαμε τους Argo, έτσι, το Utopian Land, και περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα μας. Μεγάλη χαρά που υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή την δεύτερη εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Ειρήνη Φαναριώτη, η οποία είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για την παράσταση με τίτλο «Στην κορυφή του κόσμου». Εκείνα με πας, στη σκηνή του στούντιο του θεάτρου Αργό. Και να πω ότι η κυρία Φαναριώτη, κερδίζοντας το κοινό με την πρώτη της προσωπική δουλειά την περασμένη σεζόν, «Di Nina, Where Are You My Dear», επανέρχεται ως συγγραφέας και σκηνοθέτης αυτή τη φορά, σκιαγραφώντας με πολύ τρυφερότητα, προσοχή και θάρρος 5 γυναικείους χαρακτήρες και τα μυστικά τους. Κυρία Φαναριώτη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Δεν θα μπορούσατε να τα πείτε καλύτερα. Θα πάτε καλύτερα και από ό,τι φανταζόμουν.
Ευχαριστώ. Έχω τα σκονάκια μου μπροστά. Χωρίς σκονάκια δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, χαίρομαι που είστε μαζί μας και που θα μιλήσουμε μαζί. Ευχαριστώ και τη Μάρθα, την Κοσκινά, για αυτή την επικοινωνία. Και να πω ότι θα σας δώσω το λόγο να μας ζητήσετε το έργο καταρχήν, γιατί το έχετε γράψει κιόλας. Οπότε ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Χαίρομαι και εγώ πολύ που με καλέσατε και πραγματικά ευχαριστώ. Το έργο αυτό αφορά 5 γυναικείους χαρακτήρες, 5 διαφορετικές γυναικείες προσωπικότητες, οι οποίες βρίσκονται για να κάνουν το πάρτι γενεθλίων της Μαρίας, της κοινής τους φίλης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πολύ πρόσφατο, θα λέγαμε σε πολλά εισαγωγικά, χωρισμό, καθώς δεν ξέρουμε ακριβώς αν έχει χωρίσει με τον σύντροφό της. Το περιστατικό είναι ότι εκεί που τρώγανε φασολάκια, εκείνο σηκώθηκε να βγει, να πάει, να πάρει κατοίκη και δεν ξαναγύρισε ποτέ στο σπίτι τους.
Μάλιστα.
Οπότε η Μαρία μαζεύει τα πράγματά της και μετακομίζει στο στούντιο της παιδικής της φίλης Κάτιας, η οποία ζει σε ένα μπλοκ που προορίζεται για γυναίκες που είναι μόνες. Έχει φτιαχτεί από την πολιτεία για γυναίκες που ζουν μόνες, για την προστασία τους και για την συντήρησή τους από την πολιτεία. Εκείνη λοιπόν μετακομίζει εκεί για κάποιες μέρες και η φίλη της η Κάτια αποφασίζει να της κάνει ένα πάρτι γενεθλίων, καλώντας όλες τις κοινές φίλες που μπορεί να έχουν. Έτσι λοιπόν βρίσκονται για αυτό το πάρτι. Η Μαρία ωστόσο είναι ακόμη στην ψυχολογία, σε πολύ κακή ψυχολογία λόγω του πρόσφατου περιστατικού με τον σύντροφό της. Και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια για πάρτι, κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες φορές δεν πετυχαίνει, διάφορα ευτράπελα, κάποιες συγκρούσεις, κάποιες συνδέσεις και περνάνε αυτές οι ώρες χωρίς να έχουμε κάποιο νέο από τον σύντροφό της, τον οποίο περιμένει να την καλέσει. Και κάπως έτσι προχωράει το πάρτι. Ωστόσο στο τέλος, δεν θα το αποκαλύψω βέβαια τι γίνεται, ναι, αν εμφανίζεται ή δεν εμφανίζεται, έχουμε μία μετάβαση ένα χρόνο μετά και εκεί γίνεται μία μικρή αφήγηση για το πώς έχουν εξελιχθεί αυτοί οι χαρακτήρες ένα χρόνο μετά.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον το story, η ιστορία και πολύ πρωτότυπη. Και μάλιστα το γεγονός ότι αναφέρεστε και σε ένα χρόνο ο οποίος είναι κοντά μας, θα έλεγα. Έχει στοιχεία από την δυστοπία του παρόντος, αλλά είναι και πολύ διαφορετικός με κάποια έννοια.
Ναι, δεν έχει την οργάνωση του. Το παρόν δεν έχει αυτή την οργάνωση. Δηλαδή, όντως η πολιτεία δεν έχει φτιάξει κάποια μπλοκ διαμερισμάτων όπου μπορεί να μένουν οι γυναίκες που είναι μόνες. Mm-hmm. Και ούτε έχει φτιάξει αυτά τα μητρώα που έχω γράψει εγώ στο έργο μου, το οποίο μητρώ είναι το μητρώο μόνη που αφορά τις γυναίκες που είναι μόνες και το μητρώο μαζί που αφορά τις γυναίκες που έχουν σύντροφο. Αλλά όμως η έμπνευσή μου έχει προέλθει κυρίως από αυτές τις τα σπίτια που καλούνται οι γυναίκες που έχουν υποστεί κάποια ενδοοικογενειακή βία να πάνε, και από τη φράση κυρίως το ότι της είπαμε να πάει στον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και δεν ήθελε. Και ουσιαστικά πάνω σε αυτό στηρίχτηκε το κομμάτι του μια γυναίκα, γιατί δεν θέλει να πάει να απομονωθεί σε ένα τέτοιο σπίτι για την προστασία της.
Βέβαια. Γιατί αυτό απαραίτητα την αποκλείει και από κάποιες νέες επαφές.
Ακριβώς. Και αντί να αποκλείεται ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαπράξει αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά, αποκλείεται το θύμα ουσιαστικά που την υφίσταται.
Αυτό. Πάρα εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Και όπως αυτό το επίσης το στοιχείο που θίγεται, ότι οι δύο αυτοί κόσμοι απαγορεύεται δια νόμου να έρθουν σε επαφή.
Ναι, απαγορεύεται δια νόμου να έρθει σε επαφή. Γι' αυτό και η Μαρία, η οποία, η πρωταγωνίστρια μας δηλαδή, η οποία ανήκει στο μητρό του μαζί, λόγω του συντρόφου, τρέμει μήπως καταλάβουν ότι αυτός έχει εξαφανιστεί και αναγκαστεί να διαγραφεί από το μητρό και αναγκαστικά να εγγραφεί στο μητρό της μόνη, που μένουν σε αυτό το μπλοκ διαμερισμάτων οι γυναίκες και αυτοσυντηρούνται μεταξύ τους, προσφέρουν υπηρεσίες και οτιδήποτε είναι μέσα στο μπλοκ, ζουν μεταξύ τους δηλαδή χωρίς να βγαίνουν εκτός.
Ναι, και είναι και πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο, στο τέλος, προς Θεού δεν λέμε ποιο είναι το τέλος, αλλά το βλέπω ότι εσείς το αναφέρετε στο δελτίο, ότι στο τέλος του έργου όλες καταδιώκονται ως παράνομες εκτός νόμου και αποδεκτών ορίων.
Ακριβώς.
Άρα δεν βάζετε...
είναι ακριβώς το τέλος. Ναι, είναι λίγο πριν το τέλος. Οπότε ναι,
ωραία. Καλά κάνουμε που το λέμε, λοιπόν.
Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί όντως και εγώ το αποκαλύπτω. Είναι όντως τη κυνηγάει η αστυνομία για τελείως διαφορετικούς λόγους, αλλά οι οποίοι λόγοι όμως αφορούν όλες τις γυναίκες του 2025 της Ελλάδας. Δεν είναι λόγοι που είναι φανταστικοί, είναι λόγοι που προέρχονται από την πραγματικότητα. Μπορεί το έργο να έχει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, προέρχονται κυρίως από την πραγματικότητα, την ελληνική πραγματικότητα του σήμερα, και απλά πάνε λίγο πιο πέρα και φαντάζονται πώς θα είναι τα πράγματα ίσως σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια, και πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση αν δεν την αλλάξουμε.
Πάντως, αυτό που θίγεται έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και μάλιστα τη σημερινή μέρα που βιώνουμε βέβαια μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις εφημερίδες το δραματικό γεγονός αυτό του βιασμού της 16χρονης στην Πάτρα, αυτής της διαστροφικής, ας πούμε, πράξης βίας από τρεις άντρες χθες το βράδυ του Σαββάτου, όπου βλέπουμε ότι πραγματικά χρειάζεται πολύ προστασία. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να υπάρχουν πολύ περισσότεροι ξενώνες ή πολύ περισσότερα μέρη όπου θα μπορούσαν γυναίκες κακοποιημένες να καταφύγουν, ειδικά στην περιφέρεια.
Αυτό που εγώ θα πρότεινα σε αυτή την περίπτωση είναι να αποκλείονται οι άνθρωποι οι οποίοι διαπράττουν αυτές τις πράξεις κατευθείαν. Δηλαδή να φτιαχτούν όντως νόμοι που να είναι πιο άμεσοι.
Ναι.
Όντως να μπορούν αυτές οι γυναίκες και όλες οι γυναίκες οι οποίες κυκλοφορούν μόνες τους στο δρόμο τα βράδια, να μην έχουν αυτό τον συνεχές φόβο, τον οποίο τον είχα και εγώ, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει στην επαρχία, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την περιφέρεια αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, που πάντα κοιτάς πίσω στο δρόμο να δεις αν σε ακολουθεί κανείς, που πάντα πρέπει να μιλάς στο τηλέφωνο με μια φίλη σου, με την αδερφή σου, με τη μαμά σου, μέχρι να φτάσεις στο σπίτι, πάντα έχεις στο νου σου ότι αν γίνει κάτι πρέπει να φερθώ έτσι, έχεις πάντα ένα πλάνο στο πώς πρέπει να φερθεί σε περίπτωση που σε επιτεθεί κάποιος. Εγώ μέχρι και σήμερα, όταν μπαίνω στην πολυκατοικία, πάντα ανάβω τα φώτα, τσεκάρω μήπως είναι κάποιος στο κλιμακοστάσιο, μήπως έχει μπει κάποιος στην πολυκατοικία. Μέχρι να μπω στην πολυκατοικία, περιμένουν οι φίλες μου απ' έξω με το αυτοκίνητο να δουν αν θα μπω. Αυτό το πράγμα δεν το βιώνουν οι άντρες.
Όχι.
Αυτό το πράγμα
σίγουρα
το βιώνουμε εμείς από πάρα πολύ μικρές. Είναι πολύ ξεκάθαρο βίωμα προσωπικό. Και είναι και μια πραγματικότητα πλέον που παίρνει το φως της δημοσιότητας το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι ότι δεν συνέβαινε παλιά. Είναι ότι απλώς τώρα συνεχώς αυτό το πράγμα δημοσιεύεται και μαθαίνουμε όλα τα περιστατικά σε όλη την Ελλάδα που συμβαίνουν. Οπότε εγώ αυτό που θα πρότεινα δεν είναι τόσο πολύ τους ξενώνες φιλοξενίας, όσο το να γίνουν πιο άμεση νόμοι, αυτοί οι άνθρωποι όντως να βρίσκονται, όντως να απομονώνονται και όντως να γίνεται άμεση αντιμετώπιση και φυλάκιση, και δεν ξέρω κι εγώ τι πρέπει να γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που πράττουν αυτά τα αδικήματα, αλλά σίγουρα να στρέφονται όλο το ενδιαφέρον προς τους θύτες και όχι τα θύματα. Τώρα ένα 16χρονο κορίτσι να πρέπει να το κλείσουμε κάπου για να το προστατεύσουμε, επειδή του έχει συμβεί αυτό το περιστατικό.
Ναι, βέβαια, στην παρούσα φάση όχι, απλά αναφέρομαι σε ξενώνες για θέμα κακοποίησης ενδοοικογενειακής βίας, που θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι στην περιφέρεια.
Σίγουρα
ωστόσο,
θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι, δεν το συζητάω.
Αυτό
ναι,
το στοιχείο που αναφέρεται για το 16χρονο κορίτσι, το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό το γεγονός, έτσι όπως το διαβάζουμε στις εφημερίδες, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον να θίξουμε, γιατί πραγματικά Όλοι έχουμε ανάγκη να βγούμε, να διασκεδάσουμε και προφανώς να πιούμε και ένα και δύο και τρία ποτά. Και γι' αυτό είναι και η διασκέδαση, ίσως. Mm-hmm. Αν και τελευταία παρατηρούμε και θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί έχω την αίσθηση από ό,τι διαβάζω ότι τα παιδιά, οι νέοι και οι έφηβοι πίνουν πολύ περισσότερο από παλαιότερα. Ωστόσο, όμως, αλλού θέλω να καταλήξω ότι δεν μπορεί, επειδή κάποιος μπορεί να πιει δύο ποτήρια παραπάνω, να βγει έξω να μιλάει σε ένα χώρο που είναι. Περνάνε ένα σωρό κόσμος και απλά επειδή, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρός, να τον παρασύρεις και να τον βιάσεις σε ένα χώρο εγκαταλελειμμένο. Να τον παρασύρεις δηλαδή, επειδή μπορεί να είναι λίγο σε μια κατάσταση πιο χαρούμενη. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να προσέχουμε και την συνεχώς και πού θα
προφανώς,
πάμε. Δηλαδή, όχι, δεν λέω για τον δρόμο, δεν λέω, αναφέρομαι στο θέμα του ποτού, γιατί πολλοί θα μπορεί να σχολιαστεί ότι, ξέρετε, πίνουν οι νέοι κτλ. Εντάξει, είχαν να διασκεδάσουν. Σάββατο είναι.
Συμφωνώ με αυτό που λέτε, δεν το συζητώ. Για μένα είναι δεδομένο ότι δεν είναι το κριτήριο αυτό το κατά πόσο πίνουν οι νέοι. Και δεν είναι, αυτό είναι μια τεράστια δικαιολογία. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε στο γεγονός ότι οι νέοι πίνουν. Και γιατί και οι άλλοι που δεν πίνουν, ας πούμε, που τους έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Και ένα δεν κορίτσι, επειδή πια δύο ποτήρια, δηλαδή, θα το βιάσεις.
Από τη μία να μην πίνεις, από την άλλη να μην βγαίνεις. Ωραία, να μην αναπνέεις κιόλας, να μην φοράς αυτό που φοράς. Mm-hmm. Ωραία, κάθεσε σπίτι σου λοιπόν όλη την ημέρα. Mm-hmm. Αν καθίσεις σπίτι σου ωστόσο και δεν βγεις, θα σου πούνε βγες, πώς θα γνωρίσεις ανθρώπους, πώς θα βρεις έναν σύντροφο, πώς θα προχωρήσεις τη ζωή σου αν δεν βγεις. Οπότε οι συμβουλές είναι όλες για μένα λάθος. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι, αν θα βγεις, αν θα πιεις, τι θα φορέσεις. Δεν έχει καθόλου να κάνει με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ποινικοποίηση, μια συμπεριφορά η οποία είναι κατάπτυστη για μένα. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η κακοποιητική συμπεριφορά είναι αυτή που έχει το πρόβλημα.
Ακριβώς, διότι αντί να προστατέψεις κάποιον, δηλαδή τον βιάζεις, αν είναι δυνατόν. Τρεις άντρες να είναι πραγματικά το μυαλό σου.
Δεν μιλάμε, έχει να πει για κάτι, μια κατάσταση η οποία αυτοί οι τρεις άντρες δεν μπορώ να φανταστώ τι άνθρωποι είναι αυτοί. Mm-hmm. Τι άνθρωποι είναι αυτοί και από πού προέρχονται. Και,
ας ελπίσουμε ότι θα συλληφθούν οι δύο. Ένας έχει συλληφθεί.
Υπάρχει τρομερή αντικειμενικοποίηση ούτως ή άλλως του γυναικείου σώματος. Και μια γυναίκα η οποία είναι ευάλωτη, συνήθως είναι από πολύ κακά, από έναν πολύ κακό χαρακτηρισμό που θα της γίνει, μέχρι μια πολύ κακοποιητική συμπεριφορά. Δυστυχώς γίνεται από αντικείμενο χλεβασμού μέχρι αντικείμενο ακραίας κακοποίησης. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει πάρα πολύ με τη γυναίκα. Δεν έχει καθόλου
βέβαια
να κάνει. Αυτή η αντιμετώπιση έχει να κάνει μόνο με την αντικειμενικοποίηση της γυναίκας και του γυναικείου σώματος. Mm-hmm. Μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι ντυμένη, είναι εύκολη. Εύκολος στόχος. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα κουλτούρας, εκπαίδευσης, δυστυχώς. Δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς έχει να κάνει
με το πώς μεγαλώνουν κάποιοι άνθρωποι τα παιδιά τους, με την σκέψη ότι τους ανήκουν οι γυναίκες και μπορούν να τις κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι, πάντως χαίρομαι που το θίγουμε, γιατί και το έργο άλλωστε αναφέρεται σε ηρωίδες, σε γυναίκες, έχει επίκεντρο τη γυναίκα και τη γυναικεία φύση, και όχι μόνο βέβαια, αλλά με αφορμή. Απλά βλέπω ότι φύγει πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Φύγετε, κυρία Φαναριώτη, εξαιρετικό. Να πούμε τώρα για την ταυτότητα της παράστασης, να ξέρουν οι ακροατές μας πού, πότε, πώς και ποιοι είναι οι συνεργάτες σας.
Ναι, βέβαια. Το έργο λέγεται «Στην κορυφή του κόσμου, εκεί να με πας». Είναι ένα πρωτότυπο έργο το οποίο έχω γράψει η ίδια και σκηνοθετώ. Mm-hmm. Θα παίζεται από 31 Ιανουαρίου μέχρι 2 Μαρτίου, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 η ώρα και Κυριακή στις 7 στο στούντιο του Θεάτρου Αργό. Η προπόληση γίνεται στη ΜΟΡ και στο Ταμείο του Θεάτρου, μπορείτε να καλέσετε. Και οι κοπέλες, τα κορίτσια, οι γυναίκες μάλλον, αυτές οι καταπληκτικές γυναίκες που παίζουν, οι ηθοποιές μου, είναι η Στέφη Πουλοπούλου, Αγγελική Πασπαλιάρη, Χαρά Κυριαζή, Έλενα Χριστίδη και Δίνα Σέργη. Έχω καταπληκτικούς συνεργάτες και επίσης σαν συντελεστές. Ο Γκάρης Σάλομον γράφει τη μουσική, η Αγγελική Τρομπούκη κάνει τις χορογραφίες και η Τίνα Τζόκα κάνει τα σκηνικά, καθώς και τα ρούχα μας είναι από την αγαπημένη ελληνική εταιρεία Caravan Clothing.
Πολύ ωραία. Και να πούμε και για σας, κυρία Φαναριώτη, ότι αν και είστε πολύ νέα, και στην ηλικία και στον χώρο έχετε πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες από ό,τι βλέπω εδώ στο βιογραφικό σας, και θέλω να ρωτήσω πώς βιώνετε εσείς, πώς νιώθετε αυτή την εμπειρία της εξέλιξης της δουλειάς σας σε σχέση με το χώρο. Βρίσκεται δυσκολία, πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να ενδυναμωθεί στο χώρο, και πώς κινείστε οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες γενικότερα?
Θα μιλήσω κυρίως σαν γυναίκα ηθοποιός αρχικά και μετά σκηνοθέτρια και τώρα θεατρική συγγραφέας, αν μπορώ να το πω αυτό, με τα δύο θεατρικά έργα που έχω γράψει. Τελείως ασυνείδητα όλα αυτά τα χρόνια δεν έδινα βάση σε όλη αυτή τη δυσκολία και τη διάκριση, γιατί ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι όλες οι γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό βρίσκουν φοβερές δυσκολίες για να προχωρήσουν και οι ευκαιρίες είναι πολύ λίγες. Έχω να πω ότι θέλει πάρα πολύ πείσμα, πολύ γερό στο μάχη, θέλει να τα παρατάς. Προφανώς και έχω κάνει πολλές φορές πίσω, πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι παράτησε, τα κάνε κάτι άλλο, έχω τελειώσει και νομική, οπότε είναι πολύ εύκολο να πω ότι εντάξει, άφησε το αυτό το επάγγελμα, θα κάνεις κάτι άλλο, και έχω κάνει πίσω, αλλά κάνοντας πίσω έκανα μετά άλλα 10 βήματα μπροστά. Και θεωρώ ότι η επαφή μου με άλλες γυναίκες που σκηνοθέτριες, ηθοποιούς και συγγραφείς με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να πάρω θάρρος και να προχωρήσω μπροστά και να συνεχίσω αυτό που κάνω, ακόμη και αν αισθάνομαι απόλυτη μοναξιά πολλές φορές μέσα στη δημιουργική διαδικασία.
Βέβαια.
Ωστόσο, δεν πρέπει να τα παρατάμε, πρέπει να προχωράμε, πρέπει να συνεχίζουμε, πρέπει να είμαστε ζωντανές, πρέπει να είμαστε παρούσες. Δεν πιστεύω στην απομόνωση. Πιστεύω στο ότι βγαίνουμε και έξω, παλεύουμε. Πολλές φορές είναι όλα πολύ κακά, πολύ κακές συνθήκες, πολύ άσχημες καταστάσεις. Παίρνουμε δύναμη μέσα από τον εαυτό μας, αντλούμε από τον εαυτό μας, από τη δική μας δύναμη και προχωράμε και πιάνουμε τη ζωή από τη ζωή.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα μήνυμα νομίζω και για τους ακροατές μας. Εγώ χαίρομαι που τα ακούω αυτά, γιατί δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πίστη και συνέπεια σε αυτό που θέλει να κάνει. Αυτό είναι το κυριότερο.
Επίσης, έχω επισβητήσει και πολλές φορές αυτό που κάνω. Δηλαδή, δεν είναι πάντα θετικά τα πράγματα. Πολλές φορές έχω δει και το αρνητικό και έχω στενοχωρηθεί, έχω κλάψει, έχω κάνει πίσω, έχω λυγίσει. Και μετά ξανά δεν είμαι δηλαδή από την προνομιακή θέση του ότι όλα μου έχουν έρθει εύκολα καθόλου.
Ναι, μα σίγουρα αυτό βέβαια. Απλά είναι και μια ομαδική δουλειά και αυτό είναι και καλό. Είναι και δύσκολο, γιατί πρέπει να μπορείς, ειδικά η σκηνοθεσία, είναι μια ομαδική δουλειά και πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς και το υλικό σου. Με έναν τρόπο, έτσι, εμπνευσμένο τρόπο εννοώ, αυτό εννοώ.
Μετά από κάποιο καιρό αυτό ξεδιαλύνει και μένουν γύρω σου άνθρωποι. Στις πρώτες σκηνοθεσίες προφανώς δεν είναι εύκολο, γιατί γνωρίζεις ακόμα κόσμο, δεν ξέρεις, ακόμα ψάχνεσαι, σου προτείνουν κάποιους ανθρώπους, δεν είναι ότι έχει δικό σου team. Πλέον μετά από κάποιες σκηνοθεσίες που έχω κάνει ήδη, 8-9 σκηνοθεσίες που έχω κάνει, πλέον έχω τη δική μου ομάδα ανθρώπων που αλληλοστηριζόμαστε, έχουμε κοινή αισθητική πορεία, αλλά και κοινή ιδεολογία και αξίες ως προς το κομμάτι της ζωής και το σεβασμό στον άνθρωπο.
Ναι, και έτσι απλοποιούνται και τα δεδομένα.
Έτσι είναι η εύκολη επικοινωνία μας ακριβώς.
Ωραία, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι που δεν είπαμε.
Όχι, αυτό θέλω να πω ότι περιμένω πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τον κόσμο. Όσοι ήρθαν και πέρυσι θα ξέρουν ότι έχουμε πάντα εκεί για τη συζήτηση μετά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, επειδή είναι καινούργια έργα, ο κόσμος πολλές φορές μένει έξω, συζητάμε τις ενστάσεις τους ενδεχομένως σε σχέση με το έργο και τους προβληματισμούς. Εγώ θα είμαι πάντα εκεί στην παράσταση για αυτό την παραγωγική συζήτηση, οπότε περιμένω τις απόψεις και το feedback από τον κόσμο.
Πολύ ωραία. Να ξαναπούμε ότι η πρεμιέρα είναι 31 Ιανουαρίου.
Ακριβώς.
Και κάθε Παρασκευή, Σάββατο 9 το βράδυ, Κυριακή στις 7 για 15 μόνο παραστάσεις και η διάρκεια είναι 90 λεπτά, είναι μια θαυμάσια διάρκεια και το λέω αυτό για τους ακροατές μας, οι οποίοι μπορούν να έρθουν να δουν, και στις 7 η ώρα είναι θαυμάσια, όπως είπα και με τον κύριο Καρατζογιάννη, ότι μπορείς να κάνεις ένα περίπατο στο κέντρο και μετά να απολαύσει την παράσταση και να απολαύσει και κάτι ακόμη μετά.
Ακριβώς, και να συζητήσει και για
να
το τι είδες και να.
Ακριβώς. Ωραία, καλή επιτυχία να έχετε. Χάρηκα πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χάρηκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια.
So I've drowned it out by drinking. tastes like a bitter pill, but I'll just wash it down with the taste of something sweet that some doctor gave me now. And this is a madness. I'm not giving in. We're shining like diamonds. We fire in our bones. Standing beside you, I'm the feeling that I'm there. Stirring in the silence, and it reeks of passive violence. Hold on tight, this opportunity will take. Put an end to all the suffering before it gets too late. Hope's on the horizon.
Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα πάμε μουσικά με τραγούδια της Eurovision. Έτσι τα ακούω και κάποια τραγούδια μου αρέσουν. Έχω αναμνήσεις και θέλω να τις μοιράζομαι και μαζί σας. Και ακούσαμε τώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο το Children of the Universe. Να δώσω και μία ανακοίνωση από το Θέατρο του Νέου Κόσμου για μία παράσταση με τίτλο «Κόκκινες γραμμές, ήττα, λέξεις που κάνουν τζιζ». Έγινε η πρεμιέρα στις 20 Ιανουαρίου και η ιδέα, η σκηνοθεσία ανήκει στην Αγγελική Γκυρ-Γκυνούδη και το κείμενο στην Ευαγγελία Γατσοτή στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στον κάτω χώρο. Και όσο βάλετε το cancel, άραγε η πολιτική ορθότητα μας εξευγενίζει από την αθυροστομία του κακοποιητικού λόγου ή απλώς εξοραίζει την αλήθεια και την κάνει εν τέλει ανίποτη. Παρουσιάζει λοιπόν το Θέατρο του Νέου Κόσμου αυτήν την σουρεαλιστική sci-fi δραμεντή από την ομάδα Vice Versa. Και διερευνά με πρωτότυπο τρόπο και χιουμοριστική διάθεση τις νέες αφηγήσεις της πολιτικής ορθότητας των έμφυλων ταυτοτήτων και της κουλτούρας του cancel. Και όπως μας λέει η Αγγελική Γκυρ-Γκυνούδη για το έργο, πρόκειται για μια κοινωνική αλληγορία που πηγάζει από την προσωπική της ανάγκη να κατανοήσει τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο γύρω της ως μέλος της γενιάς των Boomer.
Bleu, bleu, l'amour.
Amour et Bleu, λοιπόν, με την Βίκυ Λένδρος, και φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με το Out of Love, πάλι από Eurovision, με την Ίνα Ζιλή, και από το στούντιο του πρώτου προγράμματος ο Βασίλης Νικολόπουλος, που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής, θερμούς χαιρετισμούς και φιλιά. Γεια σας.
My heart, you kill me. Ooh.